на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема великих узрушений, которые отбываются теперь в Украине, турбує и непокоит многих у Беларуси. Історичний лёс українського народу на протягу многих стагоддів був шмат у чим подобний до лёсу народа білоруського. Чи не здариться так, що і шлях до повної незалежності і саправдної демократії у двох історично і етнічно близьких держав окажеться подобним? Про гэта многія лісти у пошті Свободи. Почну сьогоднішню розмову з допіса Ігната Гавенського з Полоцку. Розважаючи про імкливі політичні зміни в Україні, слухач пише: «Уже и на полдне от нас з'являється новая держава, повернутая тваром на Захад, як те ж Балтийские республики. Зусім зрозуміло, что Украина будет шпарко сближаться и с Евразвязом, и с НАТО. Формально у гэтый войсковый альянс она может и не увойдзе, каб надто не провоковать Россию. Але фактично взаимодействие может быть таким же, як и у полноправных удельников НАТО. Так что ночные кошмары Путину забеспеченные. Украинским уладам варто было приглядеться до военного досвіду таких краин, как Израиль и Паўднёвая Корея. Яны уже больше полстагоддя живут и нормалёво развиваются в умовах суседства с агрессивными авторитарными режимами. То ж, напевно, чакая и Украину», – пишет в своем «Бесе на свободу» Ігнат Гавенський з Полоцку. А вот Россия, калі мерковать по тым, что показывают ее державные телеканалы, перетворяется в один огромнистый психиатричный шпиталь, причем без санитаров. Хотелось бы, каб уся эта вялізная разбуральная энергия шовинизму и агрессии была накерованная не вонки, а унутр империи. Может, тады она хутчэй распалася б? Что до нашей Беларуси, то я по-ранейшему лечу ее российской полночно-заходней помежной округой, якая замаскавалася под незалежную державу. Украинцы, глядячи на полночь, не повинны заспокоиваться. Генерал-губернатору, замаскованому под президента, верить нельга. Зрешты, у яго ёсць яшчэ шанец стаць гэткім беларускім генералам Франка, каб не паўтарыць лёсу Гітлера. Але генерал Франка, здаецца, утрымліваў сваю ўладу не за кошт грашовых патокаў з чужой краіны, напісаў у сваім лісе на свабоду Ігнат Гавенскі з Полоцку. У гішпанскага каўдыльё Франка не было пад бокам такой вялізнай сыравіннай імперыі, за кошт якой можна было б існаваць. Таму давялося праводзіць ліберальныя эканамічныя рэформы. Адзін час у 50-60-е гады гэта ўдавалася франкійскаму рэжыму зусім няблага. У выніку Гішпанія перастала быць адной з самых бедных краін Еўропы і выбілася тады ў цвёрдыя сераднякі. Услед за гэтым пачалася і сякая такая палітычная лібералізацыя. Быў прыняты закон аб прэсе, улада дазволіла эканамічныя страйкі. Дыктатар пры гэтым умела выкарыстоўваў абставіны халоднай вайны, супярэчнасці паміж Захадам і Усходам. Для Захаду дыктатарскі рэжым Франка быў усё ж меншым злом, чым камуністычная пагроза з Масквы. Так і іспанскаму дыктатару ўдалося праседзець пры ўладзе 36 гадоў, аж да самай смерці ў 1975. Украинская тема гучыць в листе наших давнего сябра Павла Саца, звездки Савая Малорецкого района. Слухач пиша: «Якія жахливые новины приходят теперь из усходу Украины. Вось и у Донецкой горловцы неспокойно, а там наш унук со своей семьей, детьми и жонкой. Як яны там? Не дотелефоноваться до их. Президент каже, что людей из Украины расселяют в некоторых регионах Беларуси, в приватности у Могилевской области. Не ведаю, може там до їх і ставяться прихильно. Я дык ведаю про інші випадки. Моя знайомая Наталя Піліповна з'їхала з Горловки, живе у батьковському домі в Малориці. Дык до її періодично наведується міліція, мовляв, порушає міграційне законодавство. І жанчина вимушена знову і знову їхати в Україну, пересікати поміжний переход, каб протягнути право на побит у Білорусі. Бідна Наталя плаче. Не виселяється, на Донбасі ж війна», пишет в своем листе на свободу Павел Сац из вёски Осавая Малорецкого района. «Покуль что идут на соступки, не выгоняют с батьковской хаты. А она ж мясцовая. Просто 2 года тому сдала свой белорусский пашпорт, заплативший еще при этом 1,5 миллиона рублей. Магчыма, калі масава з'явяцца ўцекачы з Украіны, дык тады неяк пачнуць вырашаць пытанне з грамадзянствам. А ўвогуле, на маю думку, самым правільным было б выдаваць замежным суайчыннікам карту беларуса, накшталт той, якую выдаюць палякам улады Польшчы. Такія асобы мелі б права без усялякіх дакументаў жыць у Беларусі паўгода ці год, пакуль не вырашылі б пытанне з грамадзянствам, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района. Ідэя ўвядзення карты беларуса актыўна абмяркоўвалася 3-4 гады таму падчас распрацоўкі новага закона аб суайчынніках замежжа. Меркавалася, што гэта павінна стаць адказам на ўвядзенне варшавай карты паляка, якое многія беларускія кіраўнікі ўспрынялі насцярожана і непрыязна. Аднак урэшце ад гэтай ідэі адмовіліся. Увядзенне такой карты не надта таннае задавальненне, патрабуюцца немалыя бюджэтныя выдаткі. І справа не толькі ў аплаце працы чыноўнікаў, якія павінны гэтым займацца. Такую карту маглі б атрымаць сотні тысяч беларусаў Літвы, Польшчы, Латвіі. Цяпер кожны з іх, едучы на бацькаўшчыну, павінен заплаціць да 100 еўра за візу. А калі выдаць карту беларуса, яны ж нічога плаціць не будуць. А льготы на навучанне, на медычную дапамогу, на грамадскі транспарт. Усе гэтыя прывілеі маюць у Польшчы ўладальнікі карты паляка. Беларускія ўлады такі падарунак сваім суайчыннікам даваць не збіраюцца. І ці варта пасля гэтага здзіўляцца, што масавага перасялення беларусаў з-за мяжы на гістарычную радзіму не назіраецца. Сюды едуць кітайцы, пакістанцы, афганцы, бенгальцы, але не беларусы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у дыяпазоне 49 метраў.
Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць на сярэдняй хвалі 490 метраў, частата 612 кілагерцаў.
Яшчэ раз нагадваем, што гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца з пераходам на летні рэжым вяшчання ў нядзелю 30 сакавіка.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 100.00, Чэшская Рэспубліка.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду. З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст даслала нам Алена Трахімчык з Маладэчна. Як і многія іншыя нашы слухачы, яна звярнула ўвагу на тое, як імкліва апошнім часам у беларускіх крамах растуць кошты на харчаванне і асабліва на мяса. Спадарня Алена піша. Слухала па свабодзе перадачу пра тое, чаму ў нас такое дарагое мяса. Корэспандэнт сказаў, што ў Польшчы найлепшую свініну, якая ў нас цяпер каштуе 170 тысяч рублёў за кілаграм, можна купіць за 40 тысяч. Вельмі мяне здзівіў гэты факт. Як такое можа быць? У Польшчы сярэдні заробак 1300 даляраў, а ў нас у калгасах людзі зарабляюць па 200-300 даляраў. Салярка для трактара ў нас удвая танней, чым у Польшчы. Дык адкуль такая цана? Мяркую, што сабекошт свініны ў Беларусі ніяк не вышэйшы, чым у суседзяў. Дык значыць, розніца паміж сабекоштам і цаной ідзе камусьці ў кішэню? Пытанне, каму? Лукашэнка сцвярджае, што дзяржава няспынна ўкладвае грошы ў сельскую гаспадарку, ніякага прыбытку з гэтага не маючы. Значыць, гэтыя грошы забірае не дзяржава? Дык хто тады? Да жабрака калгасніка яны яўна не даходзяць, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Трахімчык з Маладэчна. Відавочна, спадарня Алена, што прычына тут не адна і не дзве. Улада называе сітуацыю часовай і спасылаецца выключна на наступствы эпідэміі афрыканскай чумы. Маўляў, вымушаныя былі рэзка скараціць пагалоўе, у выніку ўзнік дэфіцыт мяса, вось цэны і падскочылі. Але гэта толькі вяршыня айсберга. Насамрэч, ці з чумой, ці без яе, польскае мяса ўсё роўна значна таннейшае за беларускае. І не толькі мяса. Гэта ж можна сказаць і пра бульбу, і пра садавіну, і пра гародніну, і ўвогуле пра ўсю сельгаспрадукцыю. Справа тут найперш ва ўласнасці на зямлю, у сістэме гаспадарання. У Польшы гаспадар на зямлі прыватнік, фермер. У Беларусі фактычна дзяржава. Шматмільярдныя дзяржаўныя датацыі ў калгасную сістэму сапраўды накіроўваюцца, але вялікага эфекту не прыносяць. Часткова гэтыя грошы раскрадаюцца, часткова марнуюцца, застываюць у распачатых і незакончаных будоўлях, у неэфектыўных праектах. І на дабрабыце шараговага вяскоўца гэта мала адбіваецца. Як былі ў яго мізэрныя заробкі, так і засталіся. Як уцякала моладзь вёскі, так і працягвае ўцякаць. Нішто яе там не трымае. У беларускай вёсцы няма сапраўднага гаспадара, вось у чым сапраўдная прычына таго, чаму айчыннае харчаванне такое дарагое. І яшчэ адзін кароткі ліст. Алексей Былінскі з Рэчыцы напісаў на свабоду пад уражаннем ад пачутага эсэ Альгерда Бахарэвіча «Прадранікі» у цыкле «Цуды і дзівосы Беларусі». Слухач з нагоды пачутага піша. Дранікі – гэта для беларуса сапраўды няпростая, нешараговая страва. Асабіста для мяне гэта з дзяцінства улюбёны пачастунак. Згорнеш залацісты блінец коўшыкам, зачэпіш яечню, тварог, смятану, з мёдам яны таксама смачныя. Няблага памачаць у смажанае сала, у растопленае на сподачку масла, з джэмам, з вымачанымі разынкамі таксама добра ідуць.